Campus FM Middle Age Exposed. Jiena Colin Fitz u Alex Farrugia. Kif inti, Alex?
Tajjeb ħafna. Eżin hawnhekk. Aħjar.
It-tieni episodju minn din is-sensiela minn sema l-ewwel episodju jaf xi saraf tal-programm jaf fuq ix-xenu, però ta' min forsi nfakru daqsxejn.
Kemm xejn ta'
riassunto eżatt ta' xi fisser. Ġifieri Middle Age Exposed, aħna qed nħarsu lej żminijiet ta' nofs, żminijiet so-called mudlama. Mhux vera.
Eżattament. Mela, qed fuq naħa qegħdin naħarsu lejn dawk iż-żminijiet li aħna nqisuhom bħala il-Medjuev. Fuq in-naħa l-oħra dawk iż-żminijiet fil-ħajja tagħna li ngħidu aħna dħalna fil-Middle Age.
Eżatt. Kellek xi mument hekk minn dur rekordjarna l-programm ieħor li forsi qatt bejnu bejnek u bejnu hekk qed nikber m'għadniex żagħżugħ.
Taf kif irrealizzajt. Kont qiegħed online u bdejt nara naħseb fuq di ħadd titħa. Escort Mark One għall-berħ.
Ok.
U qed jitolbu 20,000 euro tiegħu.
Ammont enormi għal ktib ta' karozza li kienu viżibilju minnhom meta konna żgħar.
U għadha tlajna illi pereżempju kellha ħafna bib tiegħi l-ewwel karozza illi kellu ma kellhomx flus, u allura l-ewwel karozza li jirdexxilhom ilaqtu minn x'imkien kien xi Escort Mark One illi mbagħad joqgħod jagħmlu l-roti kbar.
Jarmawhom u hekk mela mela mela.
Kien hemm huma kemm il-Kapri.
Eżatt, però Kapri ma tantx saqbad li suġġett li dilettanti u jiena tal-karozzi klassiċi. Ford Escort Mark One kienu kemm treat huma. Ta' Capri mhux daqstant, però l-Escort kienet aktar kważi karozza komuni. U sa slim design kien rataw ħafna fit-toro. Jiena u inti biex nispjegaw anke l-semmija, inti viċin l-40, inti ftit il-fuq mill-40.
44,
jiena 48 aktar viċin il-50, imma ġifieri niftakru ħafna. U mbagħad issu fis-snin 2000 meta daħlu l-VRT, l-eżami tal-VRT.
Dew
jossru u ħafna minnhom spiċċaw inxtraw minn Ingliżi dilettanti tal-Ford Escorts li għalihom kienu ilhom ma jaraw Ford Escorts żmien għax ilhom l-Ingliżi kellhom il-VRT l-MOT fil-Renju Unit kienet jiena teżisti minn snin 70. Aħna daħħannija mis-snin 2000 u l-Ford Escorts saru rari ħafna fil-Renju Unit. U mbagħad skoprew isma' hemm gżira żgħira fil-Mediterran Malta forsi jiftakru Malta GC minn tof eċċetra u dik biss. Ikem ekem Koċ Escort Mark One. Minar sadit.
Tri.
Kem tri. U ħafna Maltin bijaw l-escorts tagħhom u għamlu kemm xa flus mhux ħażin. Lura batu għamlu l-Ingilterra l-Ingliżi.
U ġir, speċjalment li l-aħjar hemm investiment kienu dawk in-nies. Illi ma kinux żgħażagħ. Imma li kellhom escort kienu xtraw oriġinarjament fis-snin 60. U qatt ma bidlulu xejn kien għadu bil-ħabqa b'stondi, eċetera, eċetera.
Oriġinali.
U imma kien gdejjem igarraxxjat, jieħdu ħsiebu hekk. Illi dan illum peress li qed għandu l-parts kollha oriġinali.
Eżatt.
Iġib kemm xa flus.
Xirkant anka qed ngħidu 30,000 ġifieri, jekk għadu mhux mittifes bil-mark oriġinali. Imma appuntu qed nispjegaw li semmija xi tfisser li tkun Middle Age. Ikollok dawk il-konverżazzjonijiet nerdiċi ta' xejn boring, kemm b'ammont ta' nostalġija dwar il-passat li għalina sew kemm ilu u dan għax iż-żminijiet inbidlu u fl-istess ħin ukoll ikunu daqsxejn fuq xi suġġett li mhux ta' interess ġenerali.
Na xi ħaġa li dejjem taffaxxinani hawnhekk l-istudenti, speċjalment meta nagħlem il-first year, hija meta b'xi mod id-diskussjoni tmur fuq li modi mhux tagħhom, għax huma ma tantx għandhom il-modi, imma fuq li modi tiegħi u nibdew jistaqsu fuq kif konna aħna żgħażagħ dak iż-żmien. U tinnota li f'daqqa waħda kulħadd jibda jagħti ħafna attenzjoni l-dettall ta' dak li nitkellmu dwar.
Iva, jkollhom kurzita kbira. U appuntu kif osservajt inti l-ġimgħa l-oħra waqt l-ewwel edizzjoni ta' Middle Age Exposed, il-Middle Age jibda pratikament meta tibda tinduna li qed tħares ħafna lura, apparti milli tħares fil-preżent u l-qudiem qed tħares ħafna lura, mentri meta tkun żgħir il-qudiem biss tħares.
Ġeneralment tara wkoll kemm tista tħares l-ura, għax jibda jġak dar.
Mbagħad fiżikament. Imma dak l-element tal-Middle Age fiżiku, l-Middle Age tagħna, l-bledwin tagħna l-umani. Aktar interessanti huwa l-fatt li inti studjajt iż-żminijiet tan-nofs, Alex, u din is-sensi li naħseb qed interessa direttanti tal-istorja, u fl-istess ħin qed nagħmlu l-istorja divertenti.
Ekko, l-istorja hija divertenti, ġifieri. Jien niftakar meta kien jiena kon ġurnalist dejjem konna ngħidu when it bleeds it leads.
When it bleeds it leads.
Ġifieri kull ħaġa li fiha dem ħadd titla' fuq quddiem net ovvjament
tal-ewwel paġna tal-gazzetta.
Gazzetta fuq il-Medjuev hu mimli b'dan it-tip differenti ta' dmija, ġifieri dmijiet ta' gwerer, ma' avventuri. Sess frenata.
Dik interessanti u dik ħad niddiskutuha fid-distanzjela il-fatt li forsi aħna nasbu li żmien il-Medjuev u kien xi żmien fejn kulħadd libes minn fuq s'isfel u ma jinkixef l-ebda ma jinkixef xejn u kollox everything was forbidden jgħidu bl-Ingliż. Fil-fatt huwa daqsxej meet da.
Fil-fatt illum ħa nitkellmu fuq ħafna miti. Imma l-ewwel meet li forsi nistgħu nkissru huwa din l-idea illi l-Medjuev u kien xizmin, fejn kulħadd kien imbeżza maluf oxortu illi għall-ħares ta' meġi ħaġa xħat inqabad. L-ewwel ħaġa, l-idea ta' policing hija idea moderna ħafna. Tajjeb ġifieri, jekk aħna nħarsu lejn il-korp tal-Pulizija ta' Malta, tajjeb, illi huwa wieħed mill-eqdem fid-dinja. Tajjeb, sforz il-kolonializmu Ingliż, ovvjament, ix-xogħol korp tal-Pulizija fid-dinja kien Scotland Yard. Kemm għandu 200 u xi ħaġa snin il-korp tal-Pulizija. Jiġifieri fil-Medjuev ma kienx hemm pulizija.
Kien hemm xi forma ta' sigurtà, ma dejjem jew the king's men, soldati.
Ħa ngħidu ara, il-Medjuev huwa kellu żewġ defiċenzi kbar, waħda kienet il-linji ta' komunikazzjoni kienu skarsi. Tajjeb, jiġifieri inti ref kif ħajkun jaf jekk Colin il-qiegħed f'dak il-ħemlet hemmhekk fil-vant tal-Ingilterra jinnaf għal xi ħaġa kontrarja kif ħajkun jaf mill-Londra da.
Tassew, tassew.
M'hemmx pulizija. Apparti minn hekk il-linji ta' komunikazzjoni mhumiex tajbin, allora is-sens ta' kontroll f'din is-soċjetà. Uwa vera
wieħed.
Yes. Apparti minn hekk, jidher illi waħda mill-iktar affarijiet komuni fil-Medjuev hi illi fuq naħandek dak li hu miktub. Tajjeb, il-liġijiet biex ngħidu hekk. U fuq naħam l-oħra għandek dak li jagħmlu n-nies. Naħseb f'dak il-kuntest Malta bqajna ħafna medjevali. Il-ġiet jgħidu ħaġa u n-nies iġibu ruħhom mod ieħor. Kompletament. Imma hemm raġuni wkoll għaliex ħafna nies ma kinux jafu jaqraw, ma kinux jafu jikdbu. Imma parti minn hekk ma kienx hemm mod kif inti xxandarhom daw il-liġijiet, ġifat ma kienx hemm xi ħaġa nieqsa, xi ħaġa importanti li kienet nieqsa. Kienet il-printing press.
Żgur, imma eventualment ġiet mill-Medjuev.
Hija waħda tal-Medjuev. Waħda mill-invenzjonijiet li tagħlaq is-separi fuq il-Medjuev. Jiġifieri il-Medjuev huwa dan iż-żmien fejn għax m'hemmx kontroll, allura hemm ħafna libertà. Tajjeb? Mbagħad hemm xi ħaġa oħra importanti ħafna. Illi ħafna mill-affarijiet kif naraw aħna llum huma r-riżultat ta' dik li tissejjaħ bħal il-kontro-reforma. Jiġifieri, għandek ir-riforma ta' Luteru, jiġifieri meta l-Kristjanità tinqasam. Fit-tnejn u mbagħad kopri tinqasam f'ħafna iktar biċċiet. U r-reazzjoni tal-Knisja tajjeb biex kemm jista' jkun iż-żomm li din il-qasma tkompli tikber. Hemmhekk jibda
il-Knisja li jdet li tkompli il-Knisja ġifieri Nisranija,
il-Knisja Cattolica, il-Knisja Cattolica. Il-Knisja Cattolica, il-Vatikan, il-Papa. Ovvjament hemmhekk jibda jdaħħal reġim ta' uniformità fil-ħsieb. Tajjeb, ġifiri, il-krisi għad tibda eżerċizzju radikali fejn tipprova tikkontrolla n-nies x'jaħsbu kif iġibu ruħhom. U da tista' tagħmlu għaliex ovvjament sa dak iż-żmien kien hemm il-printing presses, kien hemm burokrazija li bdiet tifforma, tajjeb, kien hemm affarijiet
li setgħu
li fil-Medjuevu dawn affarijiet ma kienux.
U din nistgħu nkun nġonġuha ma' dak li qed il-ġimgħa l-oħra dwar the common man, nies komuni fid-dverni kienu jkollhom diskussjonijiet dwar id-divinità u x'itfisser u aspetti differenti tar-reliġjon. U inti tajt li issa mbagħad f'dal-punt il-Vatikan iddeċieda isma' le, kulħadd irid jemmen l-istess ħaġa li ngħidulhom aħna u m'hemmx aktar diskussjonijiet.
Eżatt. Imbagħad isir perikolus li tiddiskuti r-reliġjon. Ma ninsewx li il-Knisja Medjevali hija knisja li m'għandix biża'. Jiġifieri il-Knisja Medjevali għalhekk hija wkoll iktar mondana, jiġifieri il-papiet medjevali jiżewġu ikollhom it-tfal, konkubini, il-lovers, I mean huma prinċipijiet imorru għall-gwerra jiġġieldu, ġieli kellek tliet papiet fl-istess żmien. Għaliex għax il-Knisja għandha ċerta ċerta flair, ċerta nonchalance, għax mhix tara li qiegħed għaddida, vera hemm l-Islam, u vera li saret ix-xiżma għax hija fil-Medjuevu li ssew ix-xiżma bejn il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika, imma m'hemmx dik il-biża fil-qalb tal-Ewropa illi ġab miegħu il-Protestantiżmu. Tajjeb, allura speċi il-Knisja hija iktar ħnejdu hekk, iktar saċert punt tolleranti. Anke għaliex il-ħajja tan-nies li kien hemm tas-saċerdoti tagħha. Ħafna
libertà.
Kienet kif fiha ħafna libertità, jiġifieri ma ninsewx li qed il-Monsinjur Dusina fi żmien il-Kavalli, fil-bidu ta' żmien il-Kavalli.
Hawnhekk hawn
ma ġi biex jara l-istat tal-kleru f'Malta, tajjeb meta il-Gran Mastru bat kiteb il-Ruma għallhom erġgħu bagħtu l-Inkwiżizzjoni biex jikkontrolla minn għalih il-Kavallini. Dan Monsinjur beda jara mur kol park roċċa u jara l-assis da sab li perċentwal qoli ħafna, kważi 70% tal-assisin f'Malta kellhom il-ħabiba, kellhom
dokumentata di.
Dokumentata, ġifieri ħabiba, kellhom it-tfal.
Appuntu għax kienu qegħdin il-bot, bot mill-lajn, ġifieri bot mill-qalb, mhux bot mill-qalb, imma fis-sens ħasbu li setgħu jagħmlu li jridu għax kienu kellhom dik id-distanza.
Hemm dik
mill-Vatikan bħalma kien jiġri fil-Medjuevu aktar min ta' snin
qabel.
Ċertu libertà.
Ejjen tilqu' minn punt. Lassa għedna tkellmu fuq il-Knisja u ċ-ċelibat u kif kien jiġi interpretat iċ-ċelibat, eċetera. Mela, meta niftħu l-Medjuevu, meta jiftaħ il-Medjuevu, insibu li l-qassisin kattoliċi, tajjeb, anzi, dak iż-żmien ma kienx qassisin ma kienux kattoliċi, ġifieri, l-qassisin kienu jiżewġu u kienu kollhom it-tfal.
Ok, kienet ġifieri normali.
Normali. Jiġifieri din l-qassisin ma jiżewġux kienet xi ħaġa kienet innovazzjoni li daħlet fil-Medjuevu. U daħlet mhux fuq kwistjonijiet reliġjużi, imma fuq kwistjonijiet ta' proprjetà.
Ah, raġunijiet pragmatiċi.
Pragmatiċi ħafna, għaliex kien qed jiġri. Kien qed jiġri li pereżempju Alex jitfawh kappillan tan-naxxar. U Alex meta jikber wasal biex imut jagħmel testament u jħalli l-parroċċa tan-naxxar lit-tifel tiegħu. Allura
xej stramba.
Allura tispiċċa il-parish il-parroċċa le tispiċċa tfewdu ta' familja waħda. Tajjeb. Allura il-Knisja il-Papa għal speċi dina mhix sew. Tifhem
għaliex. Qed toħloq ħafna problemi.
Ħafna problemi, ħafna problemi. U allura mela allura l-aħjar li min ħajkun saċerdot ma jistax ikun miż-żewġ.
solver il-problema hekk.
Solver il-problema.
Fuqal qod kotx problemi oħra.
Il-mudell kien tal-Eremiti, fil-bidu tal-Medjuevu, ġifier qabel is-sena 1000 wara Kristu, kellek moviment qawwi ta' Eremiti. Jitani jis li jinqataw u jmorru jgħaddu ħajjiexu ħajja ta' kontemplazzjoni maqtuajn min-nies. Eventualment il-mudell tal-Eremiti wassal għall-ewwel ordnijiet reliġjużi. Bħalma l-Benedittini, ecc. Illi dawn kien ix-xogħol tagħhom kien illi ikunu magħluqin u jitolbu. Jiġifieri jitolbu seba' darbit kuljum.
Mal-għin mit-tentazzjonijiet tal-ħajja.
Id-dinja kollha kemm hija.
U jiddedikaw ħajjithom kompletament għall-Alla.
Għall-Alla. Għall-Alla, għat-talb, u mbagħad ikun hemm bidla żgħira illi t-talb jiġi mżewweġ mal-ħidma tal-idejn. U mbagħad huwa fis-seklu 13 illi San Domingo, San Franġiski joħol u l-ordni mendikanti, ġifieri l-ordnijiet li ħarsu li l-missjoni tagħhom fil-komunità bħala parti mix-xogħol spiritwali tagħhom.
Mela diskutejna hemmhekk wieħed mill-bosta miti dwar il-Medjuevu u Alex mir-riċerka tiegħu insomma għalilna x'kienu il-fatti reali insomma u x'għandna mid-dokumentazzjoni ta' dawk iż-żminijiet li għoruna illi ċertu miti mhumiex minnhom.
U dawn il-miti baqa' għandna aktar miti matul l-istensiela x'ikom biċċa biċċa.
Eżatt, jiġifieri parti integrali minn dan il-programm minn din l-istensiela se tkun diskussjoni dwar dawn il-miti u għaliex huma fil-fatt miti u ċertu affarijiet ta' min jaħseb b'mod differenti dwar il-Medjuevu. Aħna din il-sensiela nżewquha wkoll b'siltiet mużikali jew spirati mill-Medjuevu jew miktuba fiż-żmien il-Medjuevu jew diski moderni li għandhom ispirazzjoni jew suġġett dwar il-Medjuevu u ħanisimgħu silta oħra issa. Tart waqt dan il-programm it-tieni episodju ta' Middle Age Exposed saratu ħarsa lejn film ieħor palma minna l-ġimgħa l-oħra ħarisna lejn The Name of the Rose, saratu ħarsa kritika lejn film ieħor li huwa ambjentat fi żmien tal-żminijiet tan-nofs qed nirreferu għal Monty Python and the Holy Grail, kummedja, ġimgħi għandna x'niet u Alex dak il-ħin. Però issa ejja nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra dwar il-bidu ta' żminijiet tan-nofs, fis-sens ta' l-istoriċi jikkonsidraw l-żminijiet tan-nofs bdew meta waqa tal-Imperu Ruman tal-Punent. Mhux veru bejt u ieħor.
Eżattament. Jiġifieri jekk rassunżewi fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet, ġimgħa li għaddiet ħallejna li fil-waqt l-Imperu Ruman tal-Vant, dak li aħna nsejħulu l-Imperu Biżantin, imma huma dejjem kienu jisuru nfushom bħala l-Imperu Ruman, l-Imperu Ruman Biżantin biex ngħidu hekk kien għaddej f'wieħed mill-aqwa momenti tiegħu.
U baqa' għaddej sas-seklu 15.
Sas-seklu 15, sal-1453. Fin-naħa tal-Punent, naħa tal-Punent, l-imperatur li kien tilef ħafna mis-saħħa li kellu beda iwelli biex ngħidu hekk partijiet sħaħ mill-imperu tiegħu lil-rejiet vassalli tiegħu li kienu barbari, ta' oriġini barbara. Li ġara kien illi jekk niftakru aħħar darba tkellmna fuq l-immigrazzjoni. Il-waqgħa dak li wassal biex l-Imperu Ruman tal-Punent jintilef darba għaldejjem mill-li jibqa' jifforma parti mill-isfera ta' influenza tal-Imperu Ruman biex nilwek, kien illi il-Rumani tilfu l-abbiltà li sa dak iż-żmien kien irnexxielhom iżommu biex jikkontrollaw l-immigrazzjoni. Dan għamluħ għaliex l-sens ta' amministrazzjoni, l-Imperu Ruman kien b'saħħtu ħafna, fost ħajna x'kellu amministrazzjoni pubblika mill-aqwa. Jiġifieri, l-Imperu Ruman kellu sistema, kellu network biex ngħidu hekk, ta' komunikazzjoni fejn pereżempju l-Imperatur minn Ruma seta' jikkomunika mal-iktar tarf il-imbiet fuq fil-Vant jew fil-Punent jew fil-Tramuntana jew fil-Nofsinhar b'mod verament effiċenti. Tantu hekk l-Fruma dejjem kien qed tasal informazzjoni li ġejja minn kull rokna tal-Imperu u informazzjoni minn Ruma tasal f'kull rokna tal-Imperu, ġej kien hekk network amministrativ eċċezzjonali.
Nassum jiġifieri permezz ta' messaġġiera, fuq żimel, fuq il-bastiment, eċċetera.
Kellek dawk, kellek f'kull reġun biex ngħidu hekk kien ikun hemm il-gvernatur, il-gvernatur kien ikollu jerġa' sotto gvernatur li taħtu. Kellek sistema sħiħa kemm ta' poter imma wkoll ta' komunikazzjoni. Dik il-sistema ta' amministrazzjoni pubblika bl-iskribi, bl-iskrivana, jiġifieri b'kollox, sal-seklu 5 anke qabel kienet biex ngħidu hekk marret lura ħafna. Jiġifieri ma kienx
traskurawha.
Traskurawha kien ukoll żmien fejn fin-naħa tal-Punent bdej għandha ħafna konflitt. Bdej għandha ħafna konflitt anke għax il-Rumani bdew iħossu li l-barbari li kienu qed jidħlu u jsiru Rumani ġodda qed jieħdulhom l-affarijiet ikollu tagħhom, inħoloq dan ħafna konflitt li naraw illum fejn tidħol l-immigrazzjoni. Meta allura spiċċa l-aħħar imperatur, dawn ir-rejiet li kienu qegħdin f'areas differenti ta' dak li kien l-imperu
Ruman tal-Punent.
Ruman tal-Punent, f'daqqa waħna dawn saru il-rejiet li darba issa ma jridu iwieġbu
għal-ħadd. Il-ħadd, żgur ma kellhom il-ħadd fuqhom.
Eżattament. U hemmhekk allura jibdew jissaħħu dawn ir-reni. Dan huwa żmien fejn f'dawn l-artijiet kollox huwa fluwidu ħafna. Jiġifieri.
Qed insemmu pereżempju.
Da qed ngħidu bejn is-seklu 6 tajjeb u s-seklu 9. Is-seklu 9 huwa tajjeb.
U qed ngħidu postijiet fil-Franza tal-lum.
Minn 500 sa 900 wara Kristu. Għandek il-ħawiġ, fi għandek l-Italja ta' Tramuntana, per eżempju, Franza, dak l-Lumija Spanja, ġvi għandek ħafna ċaqli. Imma huwa wkoll żmien fejn il-kulturi ġermaniċi u l-kultura Rumana jibdew jitwaħdu fl-imkien.
Ah.
Issa, il-Ġermaniċi kienu jafu, kienu konxi ħafna li Ruma kienet ċivilta superjuri. Allora, x'kienu jippruvaw jagħmlu? Kienu jippruvaw illi jaqbdu dak li hu tagħhom u jirromanizzawh. Per eżempju, anke s-sistema tal-liġi, kienu jaqbdu il-liġi Rumana u jdaħlu elementi minn tagħhom fiha. Ovvjament, allura jitwieldu ċerti elementi illi ir-Rumani qatt ma mmaġinaw. Jiġifieri per eżempju, ir-Rumani qatt ma mmaġinaw illi illi ħajkun hemm liġi illi tajt illi jekk jiena qtilt lil xi ħadd il-familja tiegħu jistgħu joqtlu lili u mbagħad hemmhekk niġu paċi. Rumani ma kellhomx din. Imma mbagħad dawn
il-tribujiet
Ġermaniċi bdew jifhmu illi kull crime, kull bniedem, jekk inti toqtol bniedem għandu prezz. U mhux kull bniedem għandu prezz l-istess. Allura fil-konċett ta' unur li kellhom huma jiena nitlob il-flus jidduħu l-flus tal-li jintiqtilt li xi ħadd. Jiġifieri kien dan ħafna
bidliet fil-sistema tal-ġustizzja.
Fis-sistemi tal-ġustizzja fost affarijiet oħra. Jiġifieri interessanti għaliex dawn ir-renji, pereżempju, law ħaġa saru kattoliċi.
Aha. Tajjeb. L-Imperu Ruman sada kizmin kien sar pa kattoliku.
Eżattament, daw saru l-sara u koll. Tajjeb. U naraw, per eżempju, mod anke kif jekk per eżempju jħdu l-Longobardi fin ħadd ta' fuq tal-Italja. It-tradizzjoni naraw li jekk immorru fil-bidu, ġifieri s-seklu 5, s-seklu 6, fil-oqbra li nsibu tagħhom, naraw li huma kienu jindifnu bix-xwabel bit-teżori żgħar tagħhom għal ħajja ta' wara. Jekk nimmorru b'seklu nofs wara, insibu li tant kienu kristjanizzaw ruhom illi ma kienux jindifnu iktar b'dawn l-affarijiet. Eżatt, għax fil-ħajja spiritwali ta' wara mhux se jkollhom bżonnhom. Jiġifieri għandek dawn it-trasformazzjonijiet illi huma għaddejjin. Tajjeb, jiġifieri naraw ukoll kif il-lingwi illi kienu dialetti tal-Latin f'daqqa waħda jibdew jittrasformaw ruhom kemm bl-influenza ġermanika ġejja mit-Tramuntana, kif ukoll mill-fatt li issa n-nies m'hemmx il-Latin standard, m'hemmx awtorità li tajt dan huwa l-Latin. Dawk ħadd beda jibda jitkellem bid-dialetti tiegħu tal-Latin. Dawk li mbagħad jiffurmaw il-formużi lingwi Latini li huma l-Portugiż, l-Ispanjol, il-Franċiż, it-Taljan u r-Rumen. Tajjeb. U mbagħad interessanti wkoll hija il-mod kif jibdew jidentifikaw ċerti part, ċerti territorji jidentifikaw ruħom b'differenza minn xulxin. Ġifieri, il-Galliċi tibda per eżempju il-dinastija tal-Merovingi. L-Ingilterra, ovvjament, għandek għaddej l-invażjonijiet tal-Vikingi, l-istess ħin għandek r-renji mkissrin li bdew jingħaqdu sakemm fl-aħħar. Għandek ir-renju tal-Ingilterra.
Żgur, kellhom minn Wessex u
Wessex, Northumbria, Essex, kellek diversi
reġjuni
kienu reġjuni kienu renji għalihom separati. Aħna drabi miġġildin kontra xulxin sakemm imbagħad jinvadu l-Vikingi. Il-Vikingi jibdew jinvadu fis-seklu 7. U il-Vikingi ħallu influenza kbira, importanti ħafna, specialment fil-nord tal-Ewropa. Imma mhux biss. Il-Vikingi, l-ħagġa li l-post li invadew kien l-Ingilterra. U għammek eventualment ħadu sezzjonijiet gbar mill-Ingilterra ta' Tramuntana u semmehom Daneland.
U kienu ġejjin minnaħa ta' Norveġa, Svezja.
Ħafna minnhom kienu ġejjin mid-Danimarka. Mbagħad eventualment jiġu min-Norveġja, jiġifieri kienu ġejjin ftit minn Skandinavja kważi kollha kemm hi. Imma żona importanti ħafna li fejn il-Vikingi bdew fil-bidu. Bħala raiders, tajje bħala pirati li pratikament jinżlu jisir u jitilqu. Ma żmien, meta speċjalment meta bdew iduqu l-ħdura tal-Ingilterra, huma li kienu ġejjin minn artijiet li kienu ħafna iktar awsteri.
Il-ħaxix, il-frott,
eżatt, l-ħdura sabiħa tal-countryside Ingliża. Ġietom l-idea li daw isma' ejja nagħmlu settlement. U l-istess ħaġa għamlu fit-tramuntana ta' Franza, f'dik li hija Normandija. Issa, in-Normanni, meta aħna ngħidu in-Normanni, Normanni kienu Vikingi.
Oriġinarjament.
In-Normanni li il-Vikingi li għamlu niżlu u saħan sitra attakkaw Pariġi. Tajjeb ġi mxew niżlu mas-Senna kollha. U attakkaw Pariġi. U re ta' Franza, li dak iż-żmien Franza kienet roqa, ġiva kienx Franza li kif nimmaġinaw għallum, kienet l-Île de France, dik li Pariġi llum, u forsi ftit żgħira aktar, dik kienet Franza kollha. Ir-re wasal f'deal ma' wieħed mill-mexxejja tal-Vikingi li kien jismu Rollo, tajjeb u żewwiġlu t-tifla. U Tom bħala dota. Art, l-verita ma kienx tiegħu, fit-Tramuntana ta' dik li l-lumija Franza li hija
Normandija mal-baħar.
Eżattament. U hemmhekk imbena dan ir-redju b'saħħtu tan-Normanni.
Li eventualment sar aktar b'saħħtu nistgħu ngħidu aktar b'saħħtu mill-imperu tal-Vikingi stess li kellhom qabel.
Dażgur, dażgur.
Daqs kellhom propjament jisu imperu kienu aktar lus li.
Kienu lus ħafna. Il-Vikingi ma kellhomx din l-idea li huma għalkemm kienu kapaċi jibnu alleanzi tajbin ħafna. Li mbagħad idumu. Ġifieri, speċjalment meta kienu kollhom oġġettiv partikolari, kienu jibnu alleanza bejn diversi rejiet u earls u hekk u flimkien. Ovvijament kienu jattakkaw dak il-post li għandhom partikolari. Ġifieri dan huwa il-Medjuev fil-bidu. Huwa proprju da. Tajjeb ġifieri tlaqna mill-Imperu Ruman, dan imperu kbir. F'daqqa waħda l-imperu qasam fit-tnejn. Imbagħad parti minnu nqasmet ħafna biċċiet żgħar. Tajjeb isbħalna kissir tħiġġieġ.
Eżatt, b'influwenzi tal-Imperu Ruman imma mħalta mal-influwenzi.
Imma għandek dawn l-influwenzi mħaltin bejn il-Ġermaniċi u r-Romani, tajjeb jibdew jitwaqfu dawn ir-rejn iżgħar, f'daqqa waħda ngħid din l-invażjoni tal-Vikingi li tkompli tibdel il-mappa, tajjeb u issa naħseb li dik nitkellmuha fil-programmi ieħor. Għax importanti ħafna nitkellmuha hija meta fis-seklu 7 tajjeb mill-Arabja titla' din il-qawwa kbira li hija l-Islam.
L-Islam, żgur. U wieħed mill-kataklizmi kbar li seħħew mill-perspettiva Ewropea Kristjana ta' dal-moviment ġdid
fil-fatt format. L-Islam kien xi ħaġa li kkastigat sa ċertu punt lill-Ewropa. Fl-istess ħin ifformat lill-Ewropa li xi theddida tal-Islam li kien tiela wassal biex l-Ewropa issir iktar kompatta malajr. Ġifieri dak kien xi ħaġa importanti ħafna. Fattur ieħor importanti kien illi l-unika xi ħaġa li baqgħet fl-Ewropa kollha dejjem konstant f'dan iż-żminijiet, konsistenti qiegħda hemmhekk, kienet il-Knisja l-Iskanija, Kattolika, Apostolika, ecc. Il-Knisja tibqa' hemmhekk użhom il-mudell tal-Imperatur u l-Imperu tiegħu. ħaj fil-pudent. Tajjeb, fil-fatt, anke it-titlu tal-Papa sal-lum huwa l-istess titlu illi kellu l-Imperatur, li hija Pontifex Maximus, Chief Priest. Tajjeb, Pontifex Maximus kien it-titlu tal-Imperatur, u jekk tara l-Knisja Kattolika.
L-Imperatur Ruman.
L-Imperatur Ruman. Kif taħdem sal-lum l-istrutturi tagħha.
Iva.
huma kollha immudellati fuq l-Imperu Ruman. Il-Knisja żammet ħajja il-Latin, żammet ħajja il-liġi Rumana, żammet ħajja il-drawiet Rumani kif ukoll l-istrutturi ta' poter Rumani. Li mbagħad ħafna iktar snin wara ħa naraw l-ħela bu parti importanti fl-iżvilupp tal-Ewropa moderna.
Mela, għadin nissegwu Middle Age Exposed, Alex Farrugia ġemmek, żmien jagħti t-tieni parti tal-ħarsa fuq lejn żminijiet tan-nofsu kif żviluppaw, kif ġew, kif bdew. Jiena Colin Fitz nakkumpanjah f'dan il-vjaġġ. U issa jmisti nisimgħu silta mużikali oħra, ħa nisimgħu it-tema minn film li huwa ambjentat fiż-żminijiet fil-Renju Unit fl-Ingilterra taż-żminijiet tan-nofs. Għedin referu għal Monty Python and the Holy Grail. Ħa nisimgħu it-tema mill-film u mbagħad nirritornaw fl-istudio u niddiskutu daqsxejn dan il-film u l-elementi tiegħu differenti u Alex, partikolarment Alex ħajati l-opinjoni tiegħu dwar iż-żminijiet tan-nofs li huma li jidru fil-film Monty Python and the Holy Grail u miex kredibbli. L-umorizmu Ingliż tal-grupp teatrali, grupp televiżiv aktar milli teatrali, Monty Python, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, l-unika Amerikan fosthom, Terry Jones u Michael Palin. Il-tema mill-film Monty Python and the Holy Grail u se niddiskutu dan il-film jiena u Alex Farrugia. Naturalment il-film Monty Python and the Holy Grail huwa ambientat fiż-żminijiet tan-nofs fiż-żmien tan Knights of the Round Table, King Arthur u dawn il-stejjen jew miti se jgħidilna Alex tar-Renju Unit. Però qabel inħalli f'idej Alex biex jgħidilna x'jaħseb, ħa nisimgħu trailer tal-film.
Once in a lifetime there comes a motion picture which changes the whole history of motion pictures. A picture so stunning in its effect, so vast in its impact, that it profoundly affects the lives of all who see it. One such film is...
Very good, thank you. Yes, thank you. Next, please.
Once in a lifetime, there comes a motion picture which... changes the whole history of motion pictures.
Yes, thank you. Next. away.
What?
Next.
What's wrong with my voice? My voice is all right. My brain is wrong.
有时候，有一部电影可以把整个电影的历史起来改变。
That's more like it.
Kurosawa 的 Seven Samurai 就是这样的一部电影。还有 Ivan the Terrible。其余的都是平常的电影，像 Herbie Rides Again, La Notte 和 Monty Python and the Holy Grail。Monty Python and the Holy Grail 有许多滑稽的。
If you do not open this door, we shall take this castle by force.
Scene. 故事紧张，
One day, lad, all this will be yours.
What, the curtains? Run away!
还有一些不挂许多钱的危险账面。
What makes you think she's a witch?
Well, she turned me into a newt.
但是和 The Seven Seal 来比一下。这部电影就非常幼稚。
No, yeah!
所以如果您是一个知识芥蒂的小家伙，您也喜欢傻笑什么事，也不能更糟。Monty Python and the Holy Grail 看完了，来这里吃便饭。
Eman Alex, film li ġenera miljon catchphrase u miljon ċajta li studenti zaza madwar id-dinja, partikolarment Ingliżi jew dawk li forsi ixaqilbu lej il-kultura Ingliża, Anglofoniċi, anka nisa u Malta japprezzaw ħafna u anka jirrepetu u jitqu bejnietom Monty Python and the Holy Grail fil-fatt l-ewwel film propja tagħhom, it-tieni wieħed propja tibgħu l-ewwel film li għam din dan il-komedjanti li naqdu flimkien, l-ewwel film kien serje ta' sketches li kienu tiġi ħadmu fuq it-televiżjoni u mbagħad ħadmuhom b'budget ikbar għall-film u ħareġ film.
Dak the meaning of life.
Dak ġie aktar tard fil-bidu ta' 80, dak huwa l-aħħar film tagħhom. Huma ħadmu wieħed ismu And Now for Something Completely Different, ibbażat fuq sketches ta' serje televiżiva. U mbagħad dan Monty Python and the Holy Grail, il-famuż Life of Brian li ġie late film is-snin 70, umbagħad fil-bidu ta' 80, Monty Python's The Meaning of Life. Imma Monty Python and the Holy Grail, fil-Medjuevu, King Arthur, The Knights of the Round Table. Alex.
Interessanti, Alex. Da ħaġa interessanti, rajt u koll xi dokumentari dwar Monty Python. U fil-verità, Monty Python u għamamul minn komedjanti li għandhom interess storiku wkoll.
Kollok hemm huma studenti kienu ta' Oxford, Cambridge, ġifieri.
Kien hemm dan l-interess storiku wkoll. Imma fil-verità, mela, ħa nibdew hekk. Ħadit il xi ħaġa dwar King Arthur innifsu. Ħafna mill-istejjer li aħna nafu dwar King Arthur huma medjevali xejn. Immu ma tal-era romantika, iġviri tas-seklu 19. Iġviri per eżempju Tennyson kien wieħed minn dawk li reġa' qajjem din dan il-mit ta'
bil-poeżija
ta' Re Artù. Iġviri hemm ħafna minn dak li aħna naħsbu li huwa dan huwa medieval lore. Speċi, verità huwa xi ħaġa li.
Interpretazzjoni.
Eżattament, li ġiet amplifikata ħafna iktar fil-seklu
19.
Fil-seklu 19. Illi s-seklu 19 ir-romantiċiżmu iħares, għandu din tendenza li ħares lejn il-Medjuevu u fih jisu jipproġetta il-perversita jitkolla illi f'dik is-soċjetà ta' żmienu jisu ma kienx permissibbli. Issa, fil-verità, il-leġenda ta' Re Artù tmur jiġifieri lura għall-Medjuevu, imma ħafna qabel pereżempju il-kostumi li jaruna il-Monty Python.
Tajjeb it-taħlita.
Jiġifieri dik it-taħlita ta' armatura bil-ħadid, dik hija armatura tas-seklu 13. Mentri iż-żmien ta' Re Artù jiġifieri jiġi qisu 8 u 9 seklu.
Ma kien jeżisti Re Artù jiġifieri offiċjalment.
Mela, l-eżistenza tiegħu hija leġġendarja.
Okay.
Għad m'hemmx evidenza storika li tajt illi kien hemm re u jismu Artù.
Ah, all right.
Tajjeb. Imma jista' jkun, jiġifieri jekk inti taqbad il-lineaġġ tar-rejiet tal-Ingilterra, m'hemmx Artù. Interessanti wkoll għaliex Artù mhux isem Ingliż imma isem Franċiż. U jekk inti tara l-influenza kbira ta' dak li hu Franċiż fil-leġendi ta' Re Artù. Jiġifieri, il-leġendi ta' Re Artù kieku kellna naqbdu u nibdew inkissruhom biċċa biċċa, insibu li kull perjodu beda jżid elementi ġodda. Jiġifieri, jekk naqbdu l-ewwel rakkonti ta' Artù illi imorru tajjeb, jinnaf l-historia Renium Britannia, tajjeb, da qed ngħidu seklu 12. Semmek Lancelot ma jeżistix.
Il-famous number 2 ta' King Arthur.
Le, ma jeżistix.
Il-Vici.
U laqqas ma tesisti l-Holy Grail.
Għam Holy Grail li għadhom għadha tista' ma sallu fid-Da Vinci Code.
X'fidin hija t-tazza li xorab minnha Kristu u l-kavallieri ta' King Arthur morru biex ifittxuha. U l-uniku.
Li suppost kellha tieħdet l-Ingilterra f'xi żmien wara l-mewt ta' Kristu.
Imma l-uniku wieħed li jista' isiba huwa dak li huwa pur f'qalbu.
F'qalbu.
Issa. Il-Lancelot, il-Holy Grail, iżidhom kittib Franċiż. Fis-seklu 12 li huwa Chrétien de Troyes.
Ok.
Mhux proprja kittib, iktar troubadour. Tajjeb, jiġifieri.
Entertainer,
le. Aħna llum meta nagħmlu l-poeżija, għandna tendenza l-poeżija naqrawha. Fil-verità l-poeżija trid tkun kantata. Ġifieri, sa minn żmien il-Griegi, il-poeżija kienet tkun kantata, ġifieri l-Odissea, l-Iliade ta' Omeru, daw kienu jkunu kantati. It-Trubadur, basically, kienu jkun kien poeta, ma li kanta, ovvjament, ikanta
ġifieri, mhux ta' entertainer,
mhux
jagħti ammont ta' entertainment, imma kien ġifieri
huwa il-predeċessur tal-artist kif nifhmu.
Letteratura kienet.
Kien ikun poeta, kien ikun ġifieri illi kien ovvjament ikanta il-flus tiegħu. Issa, Chrétien de Troyes idaħħal elementi bħal huma Lancelot. U il-Holy Grail. Jiġifieri, kif qed tara kulħadd iżid biċċa biċċa. Jiġifieri l-ewwel referenza nsibu fil-fatt hija l-Annales Cambriae. Tajjeb u l-Historia Brittonum. U dawn ma jitkellmu ftit żgħira dwar dan Artù. Tinsiex, King Arthur l-oriġni tiegħu mhijiex Ingliża imma Welsh.
Tarġa'?
Jiġifieri kunjomu huwa Pendragon. Li tfisser Five Dragons.
Okej. U dak iż-żmien ġieli anke il-Welsh kienet renju għalija.
Kienet renju, jiġifieri ir-renju ta' Camelot huwa x'imkien Wales, mhux x'imkien
Ingliterra.
Tajjeb.
Ġi naqas il-mejda tonda li llum speċi ngħidu li l-mejda tonda hija simbolu ta' diskussjoni ugwali biex tagħmel il-paċi u hekk. Dik jiġifieri xi ħaġa vvintata.
Dik hija xi ħaġa vvintata. Issa jista' jkun illi l-leġenda qed tispira ruha minn xi chieftain fil-moddi.
Aha, li forse kellu dawn iż-żimijiet.
Li seta kien leader kbir.
Iva, iva, ġab okay. il-paċi forsi jew waqqaf xi gwerra jew xi ħaġa, u l-istorja mbagħad inbidlet tul is-snin.
Imma kif qed tara, ġifieri element qawwi. One li l-oriġini li hija Welsh, two li element qawwi huwa miżjud. U tri, illi ħafna minn dak li aħna naħsbu li huwa King Arthur fil-verità huwa invenzjoni tas-seklu 17. Interessanti biex iżommu f'moħħa mis-semija tagħna, illi l-Ingilterra u Franza ma kinux l-Ingilterra u Franza kif nimmaġinaw aħna llum. Jiġifieri għal ċerta perjodu tal-Medjuevu, jiġifieri bħal żmien Richard Lionheart, dik ir-renju tal-Ingilterra kellu anke partijiet minn Franza.
Partijiet mhux ħażin, mhux veru, iva.
Imma b'dak ma jifisser xejn.
Kien hemm il-battalja ta' Agincourt u
tiġi iktar tard. Ma kien ifisser xejn. Għaliex jekk inti taqbad il-Richard Lionheart, le? Richard Lionheart ma kienx jaf jitkellem bil-Ingliż. U
il-lingwa tiegħu kienet
il-Franċiż.
Il-Franċiż. Jiġifieri il-re tal-Ingilterra jitkellem
il-nobiltà jitkellem il-Franċiż. Anke għaliex kien hemm l-invażjoni tan-Normanni li ħadu
1066.
Eżattament, il-ħadu ir-Renju tal-Ingilterra u għamluh Renju Norman. Taħlit u dan il-moviment. Illi naffarijiet ma kinux daqshekk ċari. Kif naraw maħna l-lum?
Użgur, użgur. U l-film innifsu jagħmel referenza għal din fil-fatt.
Jagħmel ħafna.
Hemm kastell li huwa John Cleese jagħmilha ta' u kavalli Franċiż fart in your general direction your mother was. Mhux veru.
Eżattament.
Ironikament huwa l-kastell fejn suppost hemm il-Holy Grail.
Eżattament. Interessanti, illi toħroġ mill-istejjer ta' King Arthur, ok. Imma anarawa sew depicted tajjeb ħafna fil-film. L-idea ta' Knight Errant.
Knight Errant, ok.
Il-kavaliere errante.
Li jizbalja.
Mhux eżattament hekk. Il-kavallir illi jisu vagabond jiġri minn daħan l-oħra. Il-kavallir fil-Medjuevu bikri għandu rwol importanti ħafna. Kif għedna il-sistema ta' komunikazzjoni fil-Medjuevu mhumiex tajbin xejn. Wieħed mill-metodi kif ir-re seta' jagħti protezzjoni u seta' iżomm ċertu ordni fil-pajjiż tiegħu kien illi kien isib xi ħadd li kien fidil għalih jagħtih it-titlu ta' kavallir. U speċi jgħidlu sma din iż-żona tieħu ħsibha inti. Tifhem darba fis-sena tiġi l-palazz u tħallas li xi ħaġa u jiena tinnafdalek dilar tkolli biex inti tieħu ħsiba. X'kien jiġri? Ħafna drabi kien jiġri li pereżempju għandek ġiex kavallieri u wieħed jgħid jien ħamur nieħu l-art ta' dak. U allura kienu jiġġieldu u wieħed minnhom jispiċċa bl-art. U allora kien ikollok daw il-kavallieri li mbagħad kienu jispiċċaw jiġru mingħajr tal-oħra jaraw il-min ħajċċallinġew biex joħdulu l-art tiegħu. Tajjeb. Ovvjament dak kavallieri kienu vjolenti ħafna. Ma kienx sistema li ħadmet, pjuttost kienet sistema li ħolqot ħafna oppressjoni. Sakemm fl-aħħar kellu jindaħal, kellhom jindaħlu r-rejjiet, kellu jindaħal il-papa nifsu biex iġib l-ordni. Għandix għax daw il-kavallieri spiċċaw violenti ħafna, violenti fil-konfront dawk li jistin suppost qed jipproteġu, imma wkoll violenti bejniethom. U allura pereżempju il-papa beda jdaħħal ċerti regolamenti li joddu għall-Kristjanità kollha biex inaqqas din il-violenza. Per eżempju, ma tistax inti tuża violenza nhar ta' ħadd. Dik li beda jissejjaħ God's Peace. Jiġifieri meta inti għandek daw il-ġranet ta' God's Peace, inti ma tistax tiġġieled, ma tistax toqtol, ma tistax. biex jipprovaw isib, imma jiġifieri l-idea ta' Knight Errant kienet propju kienet xi ħaġa kienet teżisti ħafna. Biss għas-seklu 10 imma anke sas-seklu 11. Din kienet idea biex veramente
kavalleri jduru minn posta
lieħor. Posta lieħor, pereżempju mill-Black Knight, levelu. You shall not pass.
Fil-film Monty Python and the Holy Grail, but jagħmlu duello x'veru. Iva, iva.
This is just a scratch.
Ovvjament dal-film Monty Python and the Holy Grail ovvjament għandu ħafna mbagħad elementi assurdi assoċjati mal-numerizmu ta' Monty Python, pereżempju Flock Zwimmel. Ma kellhom x'budget. Literalment min qed jagħmel il-film, il-produtturi ma kellhomx budget biex joqgħdu jġibu żwiemel u jgħallmuhom kif iż-żiemel u jirbu żiemel, ġabu l-kokonats u jħabtuhom flimkien biex jagħmlu l-ħoss taż-żiemel mixi fit-triq. Jiġri lat ovvjament fir-Renju Unit fl-Ingilterra ma kienx hemm kokonats għax dak huma frott tal-kalibew hekk mhux veru.
Imma fl-istess ħin taw hija waħda minn dawk il-karakteristiċi li jagħmlu l-film.
Eżatt. Umorizmu Ingliż imma assurd li anka manka meta ħareġ ma kienx intogħob minn kulħadd. Kien hawn min kien għadu fil-fatt imdorri bl-umorizmu tradizzjonali, tipo ta' Benny Hill pereżempju, u dak kien umorizmu ġdid, anarkiku li mhux il kulħadd toġob, imma lil min oġob imbagħad saru leġġendarji
daw il-influenza ħafna.
Eżatt, l-atturi ta' Monty Python and the Holy Grail. Ta' min nisemmi li minn dan il-film li aħna t-nejn li aħna nirrakomandaw,
semija
tagħna biex jarabek qatt ma rajtuh.
Lilu u Life of Brian, jekk ma tkunx ħajtom, ħajtek nieqsa minn xi ħaġa.
Ta' min jgħid li minn dan il-film l-idea tal-film ħareġ il-musical Spamalot. Xi membri minn tal-Monty Python imbagħad ħafna snin wara fis-seklu 21 fil-fatt huma żviluppaw musical ibbażat fuq l-istorja ta' Monty Python and the Holy Grail meta tkun qed titella fil-West End jew x'imkien hawn Malta qatt ma tellat fil-fatt forsi minja f'idea tajba biex xi ħadd lokali jtella jġib il-permess u jtella Spamalot ta' Malta hija musical l-ewwel kienet forma ta' oratorju ġifieri u mbagħad inkitbet forma ta' musical u għamlet suċċess kbir. Middle Age Exposed wasalna fit-tmiem ġajna. Iva, iva. Diskussjoni once li nibdew nitkellmu jiena u inti jiena Colin Fitz Alex Farrugia ħin itir. Però issa jkollna t-tielet episodju u nkomplu fejn ħallejna llum.
Eżattament.
Ġifieri l-iżvilupp ta' żminijiet tan-nofs.
U nitkellmu kif ftit iktar fuq miti, ġifieri. Eżatt. Nitkellmu fuq id-dinja ċatta. Fuq il-chest of the belt.
Iva.
Fuq l-istrumenti ta' tortura, għandna ħafna affarijiet biex nitkellmu.
Eżatt, illum badniha fuq tal-qassisin, pereżempju, ċertu affarijiet hekk fil-bidu ġifieri tliet suġġetti u ovvjament nagħtu ħarsa wkoll li xi film jew serje televiżiva ambjentata fi żmien tal-Medjuevu u niddiskutuha wkoll. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Ngħidlukom saħħa u grazzi.
Bold Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out and his elbows broken, to have his kneecap split and his body burned away, and his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out, and his liver removed and his bowels unplugged, and his nostrils raped and his bottom burned off and his penis...
That's enough music for now, lads.